fra en avanceret kaffebrygger i hyggekrogen i køkkenet i Vanløse.
Jeg håber, den smager ordentligt.
Byder Jens Kampmann på kaffe.
Hvordan smager den?
Den smager rigtig godt.
Nå, det var godt.
På bordet ligger de tre daglige morgenaviser, han netop har pløjet igennem.
Jeg er kun til papiraviser, og nu skal du se, hvad jeg holder.
Der er Berlingeren.
For at se, hvad de borgerlige mener.
Politikken.
For at se, hvad de halvradikale mener.
Og så selvfølgelig Information.
Og så holder jeg denne her. For at se, hvad de røde mener.
Som tidligere socialdemokratisk miljøminister og senere direktør for Miljøstyrelsen, har han især fokus på avisspalternes miljøstof.
Vil du have mælk i?
Og mælken, som han byder på, er selvfølgelig økologisk.
Du kan gå hen og se efter i køleskabet. Vi køber kun økologisk.
Med over 50 års erfaring og indsigt i miljøpolitik på regeringsniveau og senere fra toppen af Miljøadministrationen, må han være den helt rigtige at interviewe.
Du starter.
Om hvordan det danske miljø er nået dertil, hvor det er i dag. Men vi starter med et tilbageblik.
Vi skal tilbage til 71 nu, og Krag skal danne regering. Så griber han stemningen, om man så må sige folkestemningen, og etablerer verdens første Miljøministerium. Det hed ikke Miljøministeriet, det hed Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, men vi kalder det Miljøministeriet. Og det var, spørgsmålet for mig var, hvis han dannede det, så blev jeg nok minister. Så spørgsmålet var, om han dannede det, men det gjorde han altså. Og på vej ud af døren, jeg glemmer det aldrig, på vej ud af døren, da jeg var spurgt, om jeg var miljøminister der, så sagde han, du skal også være trafikminister, sagde han.
Men du sagde, at man ligesom greb folkestemningen. Hvad var det, der udløste? Fordi at det var jo ikke noget, man havde haft fokus på tidligere.
Nogle af de allerstørste politiske begivenheder, om nu kalder det politiske begivenheder, det var en række forureningssager. Det var Grindstedværket, var allerede på forsiden, og meget diskuteret dengang, og det var for eksempel Cheminova, det var Superfos. Det var altså en række meget store forureningssager, der dominerede den politiske diskussion. Og det rejste meget naturligt det spørgsmål fra folk der, hvad skal vi gøre ved? Det, der var øverst på agendaen, det var industriforureningen.
I dag er især landbruget i miljødebattens centrum med fokus på vandmiljø, CO2 og ikke mindst rent drikkevand. Hans socialdemokratiske partikollega og efterfølger på ministerposten, Magnus Heunicke, skal sætte tempoet kraftigt op for at redde vores drikkevand, mener Jens Kampmann.
Jeg tænker, at beskyttelsen er for dårlig. Og jeg tænker, at det bliver et af de næste meget store miljøproblemer, det vi sidder og snakker om her. Fordi vi har en fuldstændig uvurderlig ressource, nemlig rent drikkevand. Og jeg tænker, at den dag det rene drikkevand er tilstrækkeligt forurenet, så vi skal til at rense det, så koster der knapper. Så jeg tænker, at det var på tide at gribe ind og sikre, altså først og fremmest sikre nogle giftfri zoner omkring drikkevandsboringer osv. Og jeg tænker, at beskyttelsen af drikkevandet går alt for langsomt. Det, jeg mener, miljøministeren har været inde på, det er at diskutere de der giftfri zoner, altså hvor der ikke må sprøjte i der af drikkevandsboringer. Og jeg kan bare sige, at det er sgu da det mindste. Han skal handle. Det er det, jeg siger. Altså, det, der generer mig i dag, det er, at der er alt for mange tilkendegivelser om, hvor frygteligt nu iltsvindet er, ikke? Hvor stort et problem drikkevandsproblemet er, og så videre. Og så sidder vi og siger, og hvad så? Og hvad gør man så, ikke? Og der synes vi, at handlingen er for beskeden.
Efter sin politiske karriere blev Jens Kampmann i 1978 direktør for Miljøstyrelsen. Det havde nu også som opgave at godkende en række sprøjtemidler til landbruget, der senere blev forbudt, og som i dag blandt andet er problematiske for vores drikkevand.
Der er jo ikke andet at sige, altså, så er man i Miljøstyrelsen og giftkontoret, eller bekæmpelsesmiddelkontoret, som vi kaldte det der, så er man blevet klogere. Og det betyder, så havde man derefter mulighed for at gribe ind, ikke?
Som den første miljøminister var han selv med til at opbygge det maskineri, der skal beskytte grundvand, vandmiljø og den danske natur. Da han i 1971 blev minister, var der ikke nogen samlet organisation, der beskæftigede sig med miljøet.
Altså jeg tog initiativ til og fik gennemført den første miljøbeskyttelseslov i Danmark, som eksisterer den dag i dag, altså med ændringer naturligvis og så videre. Men vi skabte det organisatoriske administrative fundament der i perioden, hvor jeg var minister der fra 71 til 73.
Med miljøbeskyttelsesloven kom der en række bestemmelser, som betød, at der kunne gribes ind over for forureningen fra virksomhederne. Blandt andet stoppede man Grindstedværkets praksis med at fylde forurenede giftstoffer i en tankvogn og pumpe dem ud i et hul i klitterne.
Indtil vi greb ind, var det løsningen. Altså, det var Grindstedværkets løsning, at de pumpede det forgiftede spildevand i tankvogn og kørte det ud til Kærgård Plantage, hvor de dumpede det. Det var løsningen. Det stoppede vi. Det medførte så, at så sejlede det ud på de store vidder. I første omgang sejlede det ikke langt nok ud, og så fik vi en blokade, kan jeg huske, fra fiskerflåden, de ville ikke have. Man sejlede det ud i Nordsøen og så videre, og så blev det sejlet langt ud i Atlanterhavet. Det var løsningen.
Men var det en løsning, som regeringen stod bag?
Ja, det var det.
Hvad tænker du om det i dag?
Ja, jeg tænker det i og for sig. Jeg tænker, at det måske var kortsigtet. At det var kortsigtet i den måde, at man forhindrede altså forurening ved Kærgård Plantage. Det stoppede man ikke. Det var det gode. Så man stoppede altså den nationale forurening, man gjorde den så international, ikke? Man stoppede ikke forurening ved kilden.
Men hvad tænker du om det i dag?
Ja, det var så langt, man kunne komme på det tidspunkt, ja. Men i dag havde du måske sagt, at du var grebet ind ved kilden, altså ved selve produktionen. Men det sagde man så ikke dengang. Man kan altid være klogere 50 år efter. Det er det, vi sidder og snakker om nu her, og så videre, ikke? For os politisk var det afgørende at fjerne det nationale forureningsproblem i Kærgård Plantage.
I landbruget var sprøjtemidler dengang stadig nyt, og store dele af de dyrkede arealer i Danmark havde endnu ikke de karakteristiske sprøjtespor, man i dag ser på langt de fleste marker.
Altså landbruget og landbrugets miljøproblemer var ikke øverst på agendaen.
Men netop fra den tid gik det stærkt for udbredelsen af sprøjtemidler, og det blev også mere udbredt at sprede gylle fra især svinebesætninger. Siden er gårdene blevet større og mere effektive, også de økologiske, med flere og flere dyr og færre ansatte.
Dansk landbrug har en enorm indflydelse i Danmark, og det er meget interessant, fordi landbruget som erhverv bidrager til nationalproduktet og til produktion og beskæftigelse er jo faldende. Men det er ikke slået igennem politisk. Man kunne tro, at hvis produktionen og bidraget var faldende og så videre, så var den politiske indflydelse også tilsvarende faldet. Men det er ikke tilfældet. Der er en betydelig konservatisme i de politiske lobbyorganisationer, om jeg så må sige. Altså, der er mange af de der strukturer, der er betydeligt fastlåst. Jeg tænker, det er faktisk utroligt, det kan lade sig gøre et demokratisk samfund, ikke? Det er faktisk utroligt, fordi de repræsenterer jo ikke flertallets interesser.
Men der må være nogen, der har et billede af, at det gør de.
Ja, der handles i hvert fald ikke. Det. Jeg kan bare konstatere, at der handles ikke.
Indflydelsen fra landbrugets interesseorganisationer mærkede han selv i 80'erne som direktør for Miljøstyrelsen, da han skulle forvalte den første vandmiljøhandlingsplan, der blev vedtaget i 1987.
Jeg tror, det er Landbrugsrådet dengang, der havde landbrug og fødevare betydelig indflydelse på dansk politik.
Hvordan?
Ja, altså de kunne påvirke de politiske partier, særligt et, nemlig Venstre. Og mange af de der planer ville vi jo gerne have vedtaget på et bredt politisk grundlag, og hvis et eller flere partier, der var imod, så blev det ikke sådan.
Og det var Venstre så?
Ja. Nu kan jeg se i avisen fra i dag og så videre, der er betydelig modstand mod CO2-afgift i landbruget og så videre, i det, der hedder Venstres bagland og så videre. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at Venstre har en frygtelig kamp at kæmpe.
Jens Kampmann trækker en parallel fra dagens CO2-debat til dengang landbruget i 80'erne stod over for at skulle begrænse kvælstofudledningen.
På det tidspunkt havde vi jo tre kilder til spildevandsforureningen, eller til spildevandsforureningen, kan vi godt kalde det her, nemlig altså landbruget, husholdningerne og industrien. Og vi regnede på, hvor det var billigst at fjerne iltstof og kvælstof. Det er den rigtige måde at gøre det på. Og det var langt billigst i landbruget, og det var langt dyrest i husholdningerne og industrien. Men det blev husholdningerne og industrien, der holdt for. Vi fik en enorm udbygning af vores rensningsanlæg, men ikke de samme indgreb fra landbruget, hvor det ellers havde været billigst.
Men hvad tænkte du om det dengang? Altså, du havde gået ind i det med åbne øjne.
Det var meget ikke. Jeg var miljødirektør, og vi lagde de tal frem, som jeg fortæller om dig, som jeg fortæller til dig nu her og så videre. Og så traf politikerne deres prioriteringer og deres beslutninger. Det kunne vi ikke gøre noget ved.
I år, 36 år senere, er iltsvindet for alvor kommet på dagsordenen. Målinger og dystre billeder viser store områder helt uden liv på havbunden, fjordbunde, i søer og de indre farvande. Men Miljøstyrelsen havde altså allerede i 1987 dokumentation for, hvem der var den største synder.
Det, der er forfærdeligt, det er jo, at en række af... Lad os nu tage iltsvindskatastrofen. Det er noget, man har vidst i 20 år, at der var iltsvind, og at iltsvindet var stadig stigende. Man har også kendt årsagerne til iltsvindet, nemlig først og fremmest, men ikke udelukkende, først og fremmest de betydelige kvælstof- og fosforudledninger fra landbruget. Dertil kommer der måske lidt fra udlandet, så er det måske til de åbne farvande, men jo ikke til bugter og fjorde og så videre. Og der kommer måske også lidt fra de kommunale rensningsanlæg, som ikke altid fungerer ordentligt. Alt det, jeg står og siger her, det har man vidst. Så man har kendt værktøjet. Derudover er der ikke nogen vej udenom en kvælstofudledningsbegrænsning og så videre. Alt det her har man vidst. Det, der er manglet, det har været handling.
Udviklingen mod færre og stadig større landbrug betyder, at man er nødt til at revurdere landbrugenes status, mener Jens Kampmann.
Nu er det lige nedlagt Sæby Svineslagteri med 800 arbejdspladser osv. Det er jo en konsekvens af, at du sender svinene ud. Ja, det bliver mere og mere stordrift, og det bliver mere og mere industripræget. Ikke? Men, så siger jeg også som gammel miljømand, så skal de også behandles som industri.
Og hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, så skal de reguleres som industri. Industrien er jo vant til at blive reguleret. Altså, der er jo fastlagt for det, der hedder særligt forurenende virksomheder, så er der jo fastlagt fuldstændige regler for, hvor meget de vil udlede af spildevandet til luften og så videre der. Ja, så er det, du skal.
For dansk landbrug?
Ja. Så går det den vej. Så er det industri, og så skal de reguleres som industri.
Men der er det vel blevet for længst?
Nej, det er det ikke. Mig bekendt kræver det ikke miljøgodkendelse, særlig miljøgodkendelse at drive et landbrug. Du kommer til at se hver eneste landbrug, hvor meget udleder de, hvor meget må de udleder til luften, hvor meget må de udleder til gylder osv. Du kommer til at fastlægge regler for det.
Og så er der sådan noget om biodiversitet og sådan noget. Markerne bliver større og større, og skoven og læhegn forsvinder og sådan noget.
Der kommer også regler om det. Der er ikke nogen vej udenom. Der er ikke nogen vej udenom. Men du kan høre, det strider jo i den grad mod en gammel landbrugsfilosofi, nemlig at du skal have frihed til at gøre nogenlunde, som du vil, ikke? Men jeg taler om det modsatte.
Hvorfor skal de ikke have den frihed?
Fordi det er nødvendigt at regulere. Det er nødvendigt at hensyn til miljøet og vores overlevelse at regulere deres udledninger.
Det er ikke nok med gulerod eller den gode vilje?
Det har vist sig ikke at være nok. Du kan bare se den diskussion, vi før nævnte om de lavtliggende surbundsjord og så videre, det er jo ikke rigtig blevet til noget, fordi det har været på frivilligt grundlag. Nej, det er ikke nok. Og det er jo meget sjovt, hvis du tager parallelt til industrien. Der er jo ikke nogen, der går hen til Aalborg Portland, som er en kæmpe industri, og siger, jamen I kan selv bestemme, hvor meget vi må udlede af forskellige ting og sådan. Det er der jo ikke nogen, der siger. Altså alle har accepteret, at der gælder regler for udledning fra Aalborg Portland, på samme måde som der skal gælde regler for udledning fra industrilandbrug.
Mere end et halvt århundrede med dybe rødder i dansk miljøpolitik har givet Jens Kampmann en skræmmende insiderindsigt, der ikke efterlader ham med noget valg, når han køber sine fødevarer.
Du kan gå ind og se efter i køleskabet. Vi køber kun økologisk. Men der kan vi så sige, at vi tilhører den privilegerede klasse. Ja, det gør vi. Altså, vi ser ikke på priserne. Vi ser på kvaliteten og økologien og ikke på priserne.
Men hvorfor er det så afgørende for dig, at alt skal være økologisk?
Fordi det er mindre forurenet og mindre klimabelastende. Og så tror jeg også, at det er sundere. Jeg tror også, at du får, jeg tror og håber, at du får færre giftstoffer på den her måde her, ikke? At det er sundere, det du spiser og drikker.
Kan man snakke om, at landbruget på et tidspunkt har mistet sin uskyld?
Jeg ved ikke, om de nogensinde har haft en uskyld. så jeg ved faktisk ikke, om der er noget at miste. Altså, jeg mener jo, at for nu at pege på en vej fremad, ikke? Jeg mener, at vejen fremad for landbruget er at blive omlagt i mere grøn, i mere økologisk retning. Det er det, jeg mener. Her er en vej fremad.
Men der er jo mange kræfter, der taler imod det, der kalder det tvangsøkologisering af det værste, og at så kan man ikke brødføde verdens befolkning osv.
Ja, det er rigtigt, men der er ingen vej udenom. At der bliver færre og færre landbrug hver eneste år, og de bliver mere og mere industribredet, om man så må sige. Det er små industribedrifter, og i virkeligheden ikke små landbrugsbedrifter. Så de skal altså lægges op til mere økologisk retning. Det er svaret. Så er der nogen, der siger, og det er den næste politiske fejlslutning, at det må ikke koste noget, det her. Så siger man, at det må ikke koste noget. Og det er det værste vrøvl, altså. At omlægge produktionen så kraftigt, som vi sidder og snakker om her, det vil koste noget. Det vil koste arbejdspladser, men det vil også give arbejdspladser. Og det vil også koste noget på pengepunkter og så, og hvad så må sige, at nogle af varerne er dyrere, og det må vi vende os til at betale for. Der er ingen vej udenom. Og dem, der er dårligt stillet og med så at sige, og sværest ved at gøre det her, de må så kompenseres.
Du mente, at den større del skulle være økologisk. Altså i dag der er det jo omkring 11% af det samlede dyrkede areal, så vidt jeg husker, der er økologisk. Altså hvor langt skal vi op?
Ja, altså gerne til nærmest det hele.
Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre for at komme den vej?
Jeg siger det på den måde, så er det fordi jeg ser ikke nogen øvre grænse for det der. Det gør jeg ikke.
Men hvor langt skal man gå for i politikken for at få det her igennem?
Ja, jeg kan jo ikke så langt som det er nødvendigt. Altså det var rart, som det kom af sig selv, men en række tilfælde viser jo, at det har ikke været tilfældet.
Regeringen har så vidt jeg har forstået en målsætning om, at økologien skal fordobles, jeg tror inden 2030, eller i hvert fald, at økologiandelen skal fordobles. Hvad tænker du om sådan en målsætning?
Jeg synes, det er i orden med målsætninger, men de skal jo også være realistiske.
Og hvad skal man så gøre for at få dem derhen?
Ja, altså man kan jo håbe, at udviklingen, om så må sige, udviklingen, oplysningen i sig selv gør. Men så har man, hvis ikke det hjælper, så har man jo et meget, meget stærkt middel, nemlig de økonomiske virkemidler, ikke? Og det vil altså sige, at man kan bidrage med økonomiske tilskud til den økologiske produktion og med afgifter på den anden.
Tænker du, det er vejen at gå?
Ja, hvis ikke det går af sig selv.
Men det er der jo ikke noget, der tyder på.
Nej, jeg synes, det går for langsomt, og så har jeg intet problem med, at man bruger de økonomiske midler her.
Med vilje til politisk handling tror Jens Kampmann på en vej fremad. Selvom han som insider har været vidne til 52 års op- og nedture i dansk miljøpolitik.
Hvis man skal se fra den gode side, så må man sige, at klimaet er kommet på den politiske dagsorden. Det er noget, man snakker om. Det er ikke noget, som slår stærkt nok igennem, synes jeg, i de politiske programmer og den politiske handling osv. Men det lader til, at det skal have noget tid. Det, der er problemet, det er, at der er ikke så meget tid. Men erkendelsen særligt nu, jeg højt op i årene, kan du næsten regne ud. Erkendelsen, særligt blandt de yngre, synes jeg, er der i høj grad. Og det er jo derfra, at kræfterne skal komme.